Přečetli jsme tedy oddíl z proroka Agea z první kapitoly od verše 1 do verše 11. A v tomto oddílu se objevuje takové ústřední téma nebo ústřední námět té knihy, a to je budování chrámu. Nejdřív tady je to proroctví, kdy je to takové pokárání, ale pak také pokárání tedy, že za to, že oni nestavějí ten chrám, ale pak, když čteme dál, když začnou s tou stavbou, tak jsou tam slova povzbuzení. Bůh je povzbuzuje tím, že je mezi nimi, že je s nimi, a ještě také velkými výhledy do budoucnosti, mimo jiné i tím, že prý tento chrám, který budují, bude mít větší slávu než ten chrám první. A asi tušíme, v čem to bylo, v čem to vězelo, že ten chrám měl mít větší slávu. Totiž do tohoto chrámu vstoupil o mnoho let později Pán Ježíš. Takže tím je měla být způsobena ta větší sláva. My vlastně o tom proroku samotném nevíme skoro nic. To už tak jako patří k dobrému tónu mezi těmi proroky, že o nich víme málo nebo téměř nic, nebo vůbec nic, kromě tedy toho, jak se jmenovali a toho, co ho zvěstovali. Jméno proroka tady v hebrejštině zní Chagaj, což má v češtině význam moje svátky. Moje svátky. Určitě se tu myslí na svátky Hospodinovi, což byl zejména Pesach, hod beránka, což byl také svátek stánku a podobné. A je možné, že to jméno ukazuje na spojení toho narození Agea s nějakým Hospodinovým svátkem. Možná právě během některého z Hospodinových svátků se ten Ageus narodil. A jméno může taky ukazovat na spojení svátků s chrámem a k budování toho chrámu právě ten prorok vyzýval. Prorok působil v Judsku, v Jeruzalémě, a bylo to v době po návratu větší skupiny z babylonského zajetí. Ona, ta první skupina, se vrátila někdy v roce 539, někdy se říká 538, prostě zhruba v té době, rok 538-539 před Kristem, první skupina těch Judejců se vrátila, a velice brzy po tom návratu se začali budovat Hospodinův chrám. Položili základ a patrně i něco málo vystavěli, ale zastavili se, a zastavili se proto, že tam byli nepřátelé, kteří všelijakými intrikami taky na perském dvoře docílili toho, že ta stavba byla zastavena, a oni pak i násilím prostě zakročili a zabránili v dalším stavění. A od té doby už uplynula řada let, možná 15, 20, prostě byla to už nějaká řádka let, a prorok promlouvá v době, kdy právě už nějakou dobu to dílo bylo zastaveno. Všechna poselství toho proroka spadají do jediného roku, do 4 měsíců v jediném roce, a to byl rok 520 před Kristem. Taky jsme se dozvěděli, že to byl druhý rok vlády perského krále Dareia, a taky je možné, že Ageus byl v době toho svého prorokování už starším člověkem. To bychom mohli třeba vyvodit z role, jakou má poselství jeho vzpomínka na chrám, nebo vzpomínka na první chrám, kterou on připomíná. Situace, do které ten prorok mluvil, je celkem zřejmá. Jak už jsem řekl, oni brzy po svém příchodu začali stavět chrám, ale přestali. Výraznou brzdou tady tedy byly ty intriky a násilí nepřátel. Takže prorok z božího pověření mluví k lidem, kteří měli stavět chrám, ale nechali se zastrašit a spíš se věnovali zvelebování svých soukromých domů. A nedali si do souvislosti to, že mají mizernou úrodu, že tam byly ekonomické potíže v té zemi. Nedali si to do souvislosti s tím, že asi něco zanedbávají, když mají nedostatek. A prorok právě k ním promlouvá a vede je k tomu, aby si toho všimli. Aby si všimli toho, jak se jim vede. Aby si všimli té mizerné úrody. Aby si všimli těch ekonomických problémů. No oni o tom věděli samozřejmě. Tak jako všímali si toho, věděli to, ale nějak se nezamýšleli nad tím, co jim to říká, když přece oni byli Hospodinovým lidem a Pán Bůh Hospodin jim řekl, že když budou dodržovat jeho nařízení, tak se jim povede dobře, úroda bude hojná a tak dále. A naopak, když ho nebudou poslouchat, tak jim právě sliboval tu úrodu mizernou, všelijak poničenou. A oni si to prostě nespojili. O to tam jde. Oni to věděli, ale jako nespojili si to s Hospodinem, s tou smlouvou, která mezi nimi a Hospodinem byla. A takže prorok mluvil k lidem, kteří vzdali službu Bohu, tedy její konkrétní podobou mělo být budování chrámu, ale taky k lidem, kterým jaksi nedocházelo, co jejich situace znamená. V překladu Bible 21 ta výzva vezměte si k srdci své cesty zní všimněte si toho, jak se vám vede. Všimněte si toho, jak se vám vede. I tak se to dá přeložit. Ten spis pravděpodobně nepochází od samotného Agea. Jsou tam Ageova proroctví, ale ten spis patrně nedal dohromady sám Ageus. Byl to nějaký nám neznámý člověk, který zaznamenal obsah Ageova poselství a taky přesná data, kdy ta poselství zazněla. A zaznamenal taky reakci vůdců a lidu na tu první prorokovou výzvu k vybudování chrámu. To byla v dějinách Izraele celkem neobvyklá reakce na prorocké slovo, že ho uposlechli. Takže stála za zaznamenání patrně. Takže tam je zaznamenáno i to, že uposlechli. Je to jaksi jiná situace. Tady už jsou vůdcové a lidé, Izraelité, kteří uposlechnou proroka, uposlechnou Božího slova. Před tím zajetím tam převládala neposlušnost. Takže on to všechno zaznamenal. Ten spis měl patrně podat zprávu tedy o prorokových poselstvích a tedy o poslušnosti navrátilců a tímto způsobem měl nepochybně i ty další generace povzbudit ke službě Bohu, inspirovat příkladem těch, kdo uposlechli Boží slovo a taky měl povzbuzovat tím, co Bůh vykonal v minulosti, tedy když si to lidé četli o tom, co tenkrát Pán Bůh řekl a jaká zaslíbení dal, tak to mělo ten lid povzbuzovat ale taky to mělo povzbudit k vyhlížení Božího jednání v budoucnosti. Pán Bůh tady říká v tom proroku, ten skrze toho proroka říká pozoruhodnou věc. On praví, že zatřese nebem i zemí. A prostě předpovídá, že svůj chrám naplní slávou, předpovídá, že na tom místě na Sionu daruje pokoj, což je prostě úplnost všeho potřebného k životu, do toho patří i mír. Prostě takový plný život. To byl ten výhled. A takže ten spis vlastně měl mít takovou motivující a povzbudivou roli. I napomínající, že to může být, když by byli lidé v podobných situacích, že by se starali spíš o své domy, než o službu Bohu. Obsah té knihy nebo toho spisu je prostý. Máme tady čtyři poselství, celkem čtyři poselství během toho roku. První poselství byla výzva k budování chrámu, tu jsme četli. Pak by následovala zpráva o tom, jak lid odpověděl, uposlechl, což, jak jsem řekl, není úplně všední v dějinách Izraele. To je první kapitola. A ve druhé kapitole máme to druhé poselství, a to je povzbuzení pro ty, kdo už začali ten chrám stavět. Je to povzbuzení Boží přítomností. Já jsem uprostřed vás, můj duch stojí uprostřed vás. A taky to povzbuzení povzbuzuje tou slavnou budoucností. To, že ten chrám bude mít větší slávu než ten první. Třetí poselství, to je ještě, je to druhá kapitola 10 až 19. Tam vlastně jim Pán Bůh říká, že i když jejich dílo je nečisté, je to lidské dílo přece jenom, toto budování, tak Pán Bůh jim pro jejich poslušnost požehná. A zase tady je výzva, měli pozorovat, měli si všímat toho, jak se ta jejich situace hmotná změní, jak se začne postupně měnit, když budou pracovat na tom Božím díle. A čtvrté poselství, to je osobní poselství Zerubábelovi, což byl tenkrát místodržitel v Judsku, tedy prakticky to byl úředník ve službách perského krále, ale zároveň to byl i v něčem takový duchovní vůdce a vedle něho stál tenkrát velekněz Jošua. A to poslední poselství, to je přímo k tomuto muži, Zerubábel. A Pán Bůh k němu promlouvá o těch posledních dnech, kdy on bude vyvracet království a kdy prostě převrhne trůny těch, kdo na nich sedí, ale říká mu, že v onen den ty budeš mým pečetním prstenem. Čili pečetní prsten, to tehdy bylo důležité, že býval na ruce nějakého toho člověka bez výše postaveného třeba, který měl ten pečetní prsten, a tím trošku teda předbíhám, ale tím Pán Bůh vlastně ukázal, že v těch posledních dnech bude ten Zerubábel hrát důležitou roli. Když bych se měl zeptat na hlavní souvislosti s novým zákonem, nebo zeptat, prostě upozornit na hlavní souvislosti s novým zákonem, tak jeden velice důležitý pohled je, to přirovnání církve k chrámu. Jo. V Novém zákoně společenství věřících a církev je přirovnávána k tomu božímu chrámu. On vlastně tam nikde nečteme, že ta církev je jako boží chrám. Ono se tam praví, že ta církev je svatyní, že ta církev je tím božím duchovním domem. Čili na zemi v současné době Pán Bůh nemá jiný chrám v pravém slova smyslu. Tím pravým chrámem jsou ti lidé, ti věřící, ta společenství. To jsou v současné době ty pravé chrámy boží, protože tam přebývá Duch svatý mezi věřícími v Ježíše Krista. A víme, že existuje mnoho chrámů krásných, modliteben, a rádi využíváme toho, že je máme. Že díky Bohu za to, že máme kde se scházet a kde slyšet Boží slovo a nějak pěstovat naše společenství. Ale je důležité vždycky pamatovat na to, že tím pravým chrámem jsme my sami. Takže to je taková jedna souvislost. A každý jednotlivý věřící je taky živým kamenem. Každý z vás, kdo věříte v Krista, jste živým kamenem v té stavbě. Pozoruhodné je, že když se stavěla babylonská věž, tak se stavěla z cihel. Cihla je jedna jako druhá. Tam prostě není potřeba, aby se nějak lišili, a taky se sami nehýbou a můžete je přenést kam chcete, ale s živými kameny je to jiné. Prostě to jsou živé kameny, které nějak prostě potřebují do sebe zapadnout. Každý z nich má individuální vlastnosti. Takže to nás učí apoštol Petr, že jsme živými kameny. Ta slova o zatřesení nebem a zemí cituje pisatel listu Židům a on pak v tom listu píše, že Bůh ohlašuje odstranění všeho, co je otřesitelné. A neotřesitelné je Boží království, které nám Bůh dává. A pak je tady ten Zerubábel. To, co říká Pán Bůh tomu Zerubábelovi, nacházejí naplnění v osobě Ježíše Krista. A Ježíš Kristus byl Ježíš Zerubábelovým potomkem. Když čteme na začátku ta jména, na začátku Matoušova evangelia, ta jména v tom rodokmenu, tak konkrétně i Zerubábel je tam uveden jako jeden článek v tom Kristově rodokmenu. No a v té knize taky se dá vidět něco z uplatnění Ježíšova pravidla, té známé věty, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Já jsem řekl, že tam můžeme vidět něco z uplatnění toho Ježíšova pravidla, protože to, že měli mizernou úrodu a pak naopak se to začalo zlepšovat, když poslouchali Boha, tak to je nastavení, které patří k té staré smlouvě. Prostě budete poslouchat, bude vám dobře, nebudete poslouchat, bude vám zle. Ale v něčem se to podobá tomu, co Pán Ježíš říkal. Prostě je tady taková ta myšlenka, že když budeme především usilovat o to, abychom sloužili Bohu, tak Pán Bůh nám dá to, co potřebujeme. nemá nás to vést k vypočítavosti, to už v nové smlouvě tak nefunguje, ale mělo by to nás to vést, mělo by nás to uvolnit. Mělo by nás to uvolnit od starostí, o to, jak prostě budeme žít. Takže to jsou takové ty hlavní souvislosti s novým zákonem a možné poselství pro dnešní křesťany by mohlo být takové povzbuzení, tak by mohla vyznívat celkově ta kniha, taková výzva k tomu, abychom v jakékoliv situaci budovali ten boží chrám. Myslí se tím ten chrám duchovní. Chrámem není modlitebna nebo kostel v pravém slova smyslu, ale je jím boží lid. No a budovat tento chrám znamená především následující takových pár věcí. Není to vyčerpávající seznam. Znamená to usilovat o vzájemnou trpělivost a laskavost. Znamená to nezávidět si navzájem. Znamená to, že se nebudeme vychloubat, nebudeme domýšliví, budeme se snažit. Budeme bojovat o to, abychom nebyli vychloubační a domýšliví. Budeme zápasit o to, abychom jednali vždycky čestně a neměli na prvním místě svůj prospěch. A taky nebudeme počítat druhým křivdy. Tak někdy vzpomínky na některé věci zůstávají dlouho. Ale když si vedeme takové seznamy toho, co nám kdo provedl, tak to před Bohem neobstojí. Znamená to budování, znamená nepočítat druhým křivdy. Od apoštola Pavla víme, že poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. A je to tak, že někdy můžeme mít pocit, že teď na to prostě není čas, že teď není na tu lásku k bližnímu čas, ale ta kniha nám připomíná, že takové uvažování je zavádějící. Protože právě teď je čas věřit Kristu, právě teď je čas mu sloužit a právě teď je čas na lásku k bližnímu. Křesťanský autor Larry Crabb shrnul poselství knihy Ageus následujícími slovy. Jakoby Bůh každému z nás touto knihou říkal, bez ohledu na to, jak skleslý, skleslá se cítíš, bez ohledu na to, jak málo důkazů mé moci vidíš, bez ohledu na to, jak vykolejený se zdá můj plán nebo jak nepravděpodobné se zdá naplnění mého slibu, bez ohledu na to, jak temná je tvá noc a jak prázdná je tvá duše, buduj můj chrám. Říkám já, Hospodin zástupů. Mělo by to celé vyznít jako povzbuzení. Jako povzbuzení k tomu, abychom se nebáli toho zápasu, o to, abychom se připojili k Pánu Bohu v tom, co je jeho vůle, v tom, co on dělá. A Pán Ježíš nás ujistil o tom, že když budeme hledat především jeho království a spravedlnost, tak nám všechno ostatní bude přidáno.